седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Vreme u kome se posle smrti vođe ubrzano širi zarazni osjećaj slobode. Dani u kojima se jedna zemlja raspada na komadiće. Umetnik koji ostaje bez domovine dok o njoj snima film. Trenutak u kome milijardu ljudi širom planete skače i slavi čoveka jer Božjom rukom postiže gol pravde i rizikuje da planeta iskoči iz orbite. Mali čovek koji filozofira ispijajući pivo, nekad na gajbici ispred seoske zadruge, nekad u živopisnoj praškoj pivnici. Stanja u kojima se politika meša u brak, prijateljstvo i sudbinu. Vremena, dani, trenuci, mali i veliki ljudi, njihova stanja i životi. Na proputovanju iz Piščevog dnevnika ka čitaocu našli su se u novoj knjizi Emira Kusturice. Emocionalna reakcija autora na ratnu tragediju i njene posljedice u protekle 2,5 decenije smeštena je u knjigu Šta mi ovo treba, koja je upravo promovisana na Beogradskom sajmu knjiga. Tim povodom Emir Kusturica gost je ove sedmice. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Efta purane, ikone, emam i manđe motoda. Ande kanđiri, sumnale sa loši, bolem pečavora. Purane ikone palemande duka nas kešol sumnala pa vona se jaka eftatorove las
hanč šol eftašel brša eftašela tajek brša Efta shela mardi mata, voj rode rudi mata. Anš šol, efta shel brša, efta shela mardi mata, voj pe mante rovela, avela la laja sva.
Povod za razgovor sa Emirom Kusturicom je knjiga Šta mi ovo treba, razloga je kao i obično mnogo više. Gospodine Kusturica, dobar dan i najravno hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Ovo je vaša treća knjiga, žanrovski je biografska, dokumentarna, dnevnička proza. A na početku da objasnite ovaj, da kažem, pokajnički naslov.
Pa to je... jedna poštapalica u stvari koja se po mom lako pretvori u jedno egzistencijalno stanje, jer svi ljudi koji pripadaju bilo kojoj strukturi vertikalno, praktično od vrha, mogu da zamislim predsjednika Republike koji svaki dan pet puta sebi kaže šta mi ovo treba, ali i trafikanta koji je upao u nevolje zato što ima manjak robe, a fali mu i para. Dakle, svako vodi aktivan život, on se pita šta mi ovo treba. I ja sam došao do zaključka da zapravo je najbolje ne odgovarati na to pitanje, pošto ono vodi u analizu. Analiza, kad bi čovjek bio racionalista, ona uvijek dovede do negativnog salda. Pa sam tako ispomenuo i Don Kihota, koji je na kraju svoje divne idealističke karijere, zbog kojega svi već 400 godina volimo, a ja svake godine jednom pročitam taj ogromni roman, pitao se šta mi je ovo trebalo, posle čega se razbolio i odmah umro. Usto je rekao da je sve to što je radio bila obična glupost. Sad kad čovjek filozofski posmatra, ili ako ima tu mogućnost da formalizuje, da svojim superegom nadgleda to što je zapravo učinio, tu postoji uvijek ta mogućnost da je sve glupost i da je sve vrlo uzvišeno. Odnosno, da od količine serotonina u krvi čovjek može lako da postane u manjku depresivan ili lenj. Svejedno je jedno, pošto to isto znači. I zato je neophodno zapravo puštati životu da otme od čovjeka to pitanje i da to šta mi ovo treba bude zapravo jedna tačka u tom procesu koju ne smijemo da racionalizujemo do kraja, jer ako je racionalizujemo možda dođe, ne daj Bože, i do ubistva. Samo ubistva.
Bavite se ljudima i događajima koji su od rata u Bosni i Hercegovini do danas obeležili ne samo vaš, nego i živote većine od nas. Ko su oni, kako ste ih birali ili su oni odabrali vas?
Oni su spontano, pošto sam ja čovjek koji je od svog prvog filma, dakle kad sam katapultiran u javnost, nisam ja od onih, kao što je recimo Goran Petrović, divan pisac koji se ne pojavljuje uopšte i koji uopšte nema taj politički diskurs. Ja sam sve drugo, samo ne to. A moj život je zapravo bio proloženje kroz gustu, rekao bi, gomilu ljudi koji su se, što zbog moje druželjubivosti, što zbog moje ideje o tome kako se može preživjeti, ulazi u komunikaciju s njima. I kad pogledate tu knjigu, tamo se spominju uglavnom ljudi s kojima sam ja radio, ali i oni do kojih me sticaje okolnosti doveo. I kad razmišljam, kad se introspektivno, kad poniremo tu prošlost, onda te likove, kao što je recimo Zdravko Grebo, kao što je moj prijatelj Rade Jeftić, kao što su glumci Ristovski i Manojlović, kao što je Abdullah Sidran, književnik i pjesnik iz Sarajeva. Nekako je to sad već sve svedeno ko je ko i šta je ko radio u tom ratu, odnosno prije i što je još važnije poslije njega. Mi imamo tu Soroševu instrukciju i uopšte taj, tu silu od novca koja je ušla prije rata u sve naše republike i poklopila praktično te ljevičare, šedestosmaše, koji su tako sa tim parama otvarali slobodni radio, koji su otvarali razna čuda i time se politički svrstali. Sad ja sam bio optužen jedno vrijeme kao Miloševićev čovjek, sad sam ruski čovjek i uvijek postoji neka optužba za, i to je plaćanje cijene za slobodu koja je vrlo strukturirana kad je Zapad u pitanju. Tako je moj glavni oslonac praktično u toj knjizi Ivo Andrić. Zato što je ta lomljiva duša i taj nedostižni filozofski diskurs koji je upleten u misli njegovih junaka i ta, rekao bih, tačka na kojoj se spajaju ti svjetovi, možda i najjači argument u toj knjizi, odnosno najjača mjera za ono što ja mislim da vredi i za ono što ponekad u knjizi i opsujem.
O ljudima smo, znači, rekli, a događaji koji se u knjizi ređaju u jednom, rekla bih, vrtoglavom nizu koji ubrzavaju raspad države, rat, stvaranje novih eksiju, tvorevina. I u svemu tome zanimljivo je da ste vi sa tom opštom destrukcijom zapravo u najproduktivnijem životnom dobu. Kako taj paradoks, kako je delovao na vas u tom trenutku sa očiglednim umetničkim ambicijama?
Pa ja sam, eto, počeo te filmove i prije toga. A onda sam ubrzao upravo u ratu, kao da sam dobio neki novi, kao avion koji je išao samo s jednim motorom i kao da je dobio još dva. I sile uzgona, dakle mogućnost da se uzleti i da se zapravo ti snovi i ideje umjetničke oblikuju, to se zapravo utrostičilo. I nije slučajno, a rat je zapravo jedno, kako rekao smo davno, vrlo potentno preduzeće koje se proizvodi s planom i sa njegom. On se vrti u krug neprestano od kako je čovjek prije 300 godina počeo da formira te, rekli bismo, najviše standarde civilizacijski. U isto vrijeme se zajedno sa Berzom, čiji psihološki fundament između ostalog je i rat, kao što je baza sigurnosti Philip Morrisa zapravo njegovo tržište, a to tržište može bude lako ugroženo ili uvećano novim ratom. Tako je rat postao za jedne posao, a i za druge. Ovi su drugi doživljavali rat kao idealnu priliku da stupe na scenu iz tih svojih treće ligaški, drugoligaški timova i da obuku dres koji se često vidi i često čuje. A uglavnom su stali u odbranu humanizma, napravili čitav lanac genocida koji i to i jesu i nisu. U našoj istoriji mi smo te genocide nažalost preskočili. Imamo Jasenovac koji je bio pristanak naš da to ne bude genocid i sad je to praktično ostalo zaptiveno u jednom introvertnom bunaru naših sjećanja i čuda s kojima mi živimo. Dakle, ja sam svoju poziciju između takvih svjetova ostvarivao spontano i uopšte nisam mario, a to je, mislim, da je moguće tek kad čovjek ekonomski nezavisan. Ja sam 1994. potpisao ugovor sa Buigom za Underground, koji je bio prvi milion kojeg sam zaradio u životu za režiranje, dok sam još živio u Francuskoj. I poslije toga nekoliko takvih slučajeva koji su mi obezbijedili praktično da ne moram da se plašim da ako nešto kažem, a to je kod nas praksa, da mogu da budem smijenjen i da ostanem bez novca i da budem na ulici. Toliko je ta pozicija bila lagodnija da čovjek u psihološkom smislu brani svoju poziciju. A ona se nije bazirala ni na Sorošu, ni na uvažavanju onoga ko te bombarduje, a ti moraš da tvrdiš kako je bombardovanje jedna ljekovita stvar. Nisam morao da zapravo da se vratim u svoj zavičaj, jer je tamo potpuno obrnuta situacija od one koju sam ja priželjkivao i s kojom sam živio. Dakle, u Sarajevu je na vlasti jedan establishment koje ljudi iz Beograda ne vole mnogo da analiziraju zato što vole da ode pojedu ćevape tamo, ali tamo je vrlo opasno zato što je zapravo prekompozicija svijeta. Vidjeli smo to neki dan kako prođe onaj novinar Kašogi, kako ga izmasakriraše i kako jedan princ uvažen u svijetu, najviše u Americi, kako on dade nalog da čovjeku otkinu glavu, udove i sve najgore, a pritom vidimo tačnu trasu po kojoj je to urađeno. Dakle, to je ta linija vehabizma koju su oni za vrijeme rata zapatili i ona se u tim nedođijama po Bosni i Hercegovini najčešće i formatira i vezuje upravo za tu elitu. E, ja tu nisam htio da idem. Zato što tu priču o multietničkom životu u kojoj žive samo muslimani i ovi kojima se sviđa taj miris masla i čevapa i orientalne daljine, što je na neki način privlačno, čak i Andrić ima likove koji ostanu u Stambolu i tako dalje. Ali ja nisam to zato što je moje školovanje bilo drugačije. Dakle, stalno pričam o jednoj vrsti slobode koju sam ja izdejstvao svojim formalnom recepturom, a u tome je i ta knjiga. I sad, tu knjigu je Miro Lompar kao vrstan poznavalac literature kritički veoma precizno locirao, da je to zapravo borba sa zavičajem. Ali zaboravio da citira ono što je zapravo generisalo knjigu, a mislim i moju bliskost ka Andriću. Andrić dakle kaže, niko ne zna šta znači roditi se i živjeti na ivici između dva sveta. Poznavati i razumevati jedan i drugi, a ne moći učiniti ništa da se oni objasne među sobom i zbliže. Voleti i mrzeti i jedan i drugi, kolebati se i povoditi celog veka, biti kod dva zavičaja bez jednoga, biti svuda kod kuće i ostati zauvek stranac, ukratko živjeti razapet, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. To su ljudi sa granice, duhovne i fizičke, sa crne i krvave linije, koja je usred nekog teškog i apsurdnog nesporazuma potegnuta između ljudi, Božjih stvorenja, između kojih ne treba i ne smije da bude granice. To je, u stvari, kad bi bio neko nadkritičar, on bi mogao tom rečenicom Andrićevom da...
Da definiše vaš obračun sa zavičajem.
Ili kako god se to nazove, to da si ti mučitelj i žrtva isto vrijeme i da si raspet, zato što nisi uspio da dovedeš ta dva svijeta da se objasne, ali ja mislim da je to jedan, rekao bi, sizifovski posao. Nije moguće narode koji su zapravo u čiji DNK je duboko zaptiveno nešto što je neotklonjivo. To bi možda mogli da idu na neko liječenje i da im mržnju vade uz pomoć nekih ćelija ili nekih čuda, ali to je toliko dugo i toliko je zapravo ta granica značajna čitavom svijetu. To vidimo svaki put kad se svijet uznemiri, kao što je bilo 90. 92. kao što je sad oko Kosova. Kad odjednom Kosovo ode, a mi razmišljamo kako da ga predamo u stvari, a da nas to ne boli. To je ono što zapravo Andrić govori u njegove misli otkrivama, a u ostalom, kad pogledate, kad zavirite u tu knjigu, za koju ja moram da priznam, nisam ni vjerovao da će na kraju postati knjiga. Ali zašto je ona postala knjiga? Zato što sam ja brižljivo pisao, nešto objavljivao, nešto nisam, i kad sam shvatio da je to već 25 godina, je to četvrt vijeka, onda je bilo, zapravo, bilo bi neuputno da se ti dokumenti, jer tu ima mnogo dokumenata i tu ima mnogo reakcija na ono što se dešavalo i što jesu bili faktički usmjerivači našeg života, recimo Vašingtonski sporazum, koji govori o tome kako muslimani i Hrvati uz prisustvo Clintona, a koji je zapravo između ostalog i bio jedan od pisaca tog ustava njihovog, i kad vidimo danas šta se dešava u Bosni i Hercegovini, tačno vidimo da je on čitao fra Ivana Jukića, jednog pastora koji je pisao neku liriku beznačajnu, a nije citirao Andrića, jer mu je neko vjerojatno tamo u State Departmentu rekao da to ne treba.
Dobro,
i zato to jeste danas.
Baš i na osnovu ovih primjera 90-ih, šta biste sada sa ovim iskustvom preporučili nekom mladom čitaocu za koga je sve to već daleka istorija?
Pa evo ovo o čemu Andrić govori, da se u stvari razumijevanje tog tla, da ono ne može da ide s površine, ono mora da uzme u obzir istoriju, htjeli oni ili ne, da bi razumjeli o čemu se radi. Kad se uđe u Višegrad, kao što sam ja uradio prije 20 godina, to je jedan utisak da te blijede fasade i lica ljudi nose istu boju. A da se sve što tamo prolazi, što se dešava, sve se piše, što bi rekla knjigovođe, na trošak. I nikako da se dođe do nekog dobitka. I sad Andrić grad je trebalo da bude taj dobitak i na neki način to je postignuto. Kako je postignuto? Tako što postoji razumijevanje i postojale su financije koje su zapravo poduprle jednu ideju da jedan grad dobije svoj ukras koji je njegovo izjednačavanje sa ostatkom svijeta. Sad je problem mali što mora da se održi u tom tržišnom svijetu i mora da opstane u jednoj državi u kojoj su davanja za penzije i za doprinose toliko veliki da zapravo svaki čovjek koga zaposliš moraš da mu zaradiš još tri puta, ili on sam tri puta ono što mu se isplati. I kad se to sve sabere i oduzme, onda se taj mentalitet zapravo pojavljuje kao jedan veliki gubitak, odnosno jedan veliki trošak. I zbog toga smo Dodik i ja smislili sad da Višegrad pretvorimo u banjski grad i da mu se taj epitet prikači i da se u stvari olakša ljudima u gradu da žive i da u tom olakšanju iz te dobiti materijalne nekako bude i psihološka dobit.
Dobro, još par pitanja vezana za knjigu, pa ćemo da pređemo posle na ove dnevne događaje u kojima ste takođe aktivni. Izdavač kaže da ste iskonski iskreni, nežni, ali i žestoki i neumoljivi. Koga milujete, a sa kim i sa čim ste u najžešćem obračunu?
Pa ja sam, vidite, moja pojava korespondira sa pojavom Abdullaha Sidrana i on je vrlo često u toj knjizi, ali i neće više biti. Zato je bila potreba da se to sve nekako pribilježi. Ne možemo mi tražiti od drugih ljudi da imaju karakter kakav mi priželjkujemo. Ali kad karakter dospijeva i prispijeva na naplatu, odnosno na nešto što je najniži i najsuroviji udarac, onda preko tih ljudi shvatimo da sve što se u Beogradu dešava i sve što se dešava u Srbiji, oni imaju pravo da komentarišu, oni imaju pravo da mijenjaju, oni valjda preko tih nevladnih organizacija isplivaju da nam drže predavanje o tome šta mi treba da radimo i što je najgore, oni dobijaju ogroman prostor, što na kraju možda nije ni loše. Od onog što svira u areni, pa mu Tadić plati te koncerte, onda on zaradi ogromne pare, da bi Sarajevo i Beograd bili bliži, ajde nek bude. Onda dođe Sidran koji drži poetsko veče, zato što je on neki, kako bi rekao, dio te prošlosti koju ljudi u Beogradu žele da ožive. Ali oni ne razumijevaju da zapravo oni zatvaraju prostor nekom svom, koji je također darovit i koji je možda i bolji pjesnik od njega. Jer on je, recimo, u mom životu unosio takve obrte kakve ni sarajevski šibicari nisu unosili. To je čovjek koji je ovdje došao da u stvari, da mu ja radim film koji se zove Prvi put s ocem na izbore, a ja sam mu rekao da jednostavno ta faza davno, davno iza mene i da... E sad tu nastaje onaj problem što oni misle da sam ja u svijetu poznat samo po ta dva filma. Oni ne shvataju, dakle on, da sam ja otišao daleko od toga i da je to sad potpuno drugi univerzum. A onda se dese stvari koje strmoglavo vode ka tom, ka ljudskom razračunavanju. Ide dotle daleko da on, novinarki, našao je objašnjenja kako je on meni pisao knjigu i kako ja ne znam da pišem, za uzvrat, za neke... A onda sam mu ja kao tek tada dao, posudio, dao neki novac da operiše kataraktu. Što je banalno, trivialno i odvratno, ali nažalost... To je istina bolna koja je jedno pomirenje za koje sam mislio da je ljudsko, ono imalo svoju ucjenu. To je jedno ucjenjivačko pomirenje koje je trebalo da pomiri, ja sam mislio, dva čovjeka, a ne dvije potrepštine. Tako da je to eto bilo razočarenje i zato sam ja odlučio da zapravo sve što sam pisao o tom odnosu, da to ostane i da bude u toj knjizi. Ne samo on, nego i taj Zdravko Grebo koji je bio naš idol u mladosti, a koji se pretvorio tako u jednu, rekao bi, svilenu bubu koja nije učinila ništa ni za svoj narod, izuzev što je iskoristila fondove da otvori radio i da priča kao da još uvijek postoje nesvrstani. A mislim da mi upravo živimo u vremenu kad više takva ideja ambivalencije ne postoji.
Bavite se raznim stvarima, ali se... Uvek sa velikom pažnjom doživljava i prati vaš društveni angažman i svaki politički stav. Bosna kojom ste se bavili i na filmu i u knjigama ponovo je u centru pažnje, nedavno su održani izbori, a vi ste i zvanično ušli u tim Milorada Dodika, pa evo prilika da nam objasnite zašto i sa kakvom ambicijom.
Ma nisam ja ništa, to je ideja koja postoji, koja ako sazrije ona možda ima i svoje finale u tom učestvovanju. Ja formalno i profesionalno teško mogu da budem bilo čiji savjetnik, zato što ja imam strasti koje nisu primirene za tu vrstu funkcije. Ono što ja odavno radim s Miloradom je da mu izražavam svoje mišljenje i govorim mu šta otprilike bi bilo bolje od nečeg što je malo gore. A ja politikom ne želim da se bavim, niti ću. Moj snažan politički diskurs je pitanje mog temperamenta i nasljeđa. a nikako moje koncepcije da ja budem jedan političar. To da mi je palo na um, ja bi to davno uradio, ne bi čekao 7. deceniju života da započnem takav posao. Iako kod Kineza, recimo, čovjek ne može da se kandiduje da bude predsjednik Republike prije i vlade, prije nego što, Republike u stvari, prije nego što napuni 60. godinu.
E pa u vezi s ovim što ste prethodno govorili, odluka da sa njim sarađujete naišla je na burne reakcije u Sarajevu. Po vašem mišljenju, šta ih najviše tu žulja?
Pa ja mislim, on ima provokativan diskurs, kao i ja. I on je neko ko je uspio nešto što ja mislim da je nemoguće danas. To je jedini političar koji govori, koji misli, govori i radi. Sve zajedno. Jer kod nas političari obično jedno misle, drugo rade, a treće govore. I on je stvarno fenomen u tome. I on je uspio kao pojedinac, one man show, on je sam praktično dobio te izbore. On ima već 4-5 godina, svaki dan izlazi na te svoje predstave i komentariše sve živo što postoji. Takvu upornost, to nisam vidio. Ali i takvu fokusiranost, takvu determinisanost da se od jednog parčeta zemlje napravi regionalna država. Ono što njima smeta je to što je on uspješan. I smeta im naravno što je on u drugoj fazi svog života shvatio da su mnogi srpski junaci zapravo bili junaci, a ne ratni zločinci, što bi oni željeli. Ja mislim da je tu najspornije. Možda bi oni progutali njegovo srpstvo u mjeri u kojoj su to morali ranije, ali on je jednostavno, kako bi rekao, on je pravi pobjednik. Pravi pobjednik ne samo u brojčano, nego pobjednik u njegovom smislu za operativnost, smislu za organizovanje, u držanju te linije političke koja je nepokolebljiva. Dakle, jedan tip opasan.
A možete li nam reći šta će biti u Dodikovoj agendi koju upravo nosi sada u Sarajevo i postaje?
Ja mislim da će on pokušavati da očuva dostojanstvo Republike Srpske u Sarajevu. Zato što je to što iz Beograda, što preko Soroša, što preko nevladnih organizacija, Republika Srpska je prokazana kod mnogih kao djelo zločinačko i pritom se zaboravlja da je Republika Srpska formirana i prije prvog zločina koji je urađen. Dakle, Republika Srpska nije posljedica klanja i ubijanja, nego je skupština prva održana prije nego što je prvi čovjek ubijen. Dakle, ona je isto ono što su po Zavnobihu, po granicama Zavnobiha, za koje se muslimani nisu borili u mjeri u kojoj to sad izgleda. Jer Titova Jugoslavija je stvorena na osnovu kompromisa koje je drug Tito napravio sa poraženim stranama. Mi znamo da su na Stalingradu barem 150.000 Hrvata i muslimana poginuli, ustaša i pripadnika Hanđar divizije poginuli u pokušaju da osvoje Rusiju. I da je 1944. bilo mnogo partizana, dakle, ali je 1944. na teritoriji bivše Jugoslavije bilo mnogo različitih vojski koje su zapravo, bilo je čak četnika u Sloveniji, bilo je četnika po ostrvima dalmatinskim, dakle, ta nedefinisana politička volja ili taj profil našeg svijeta je između ostalog doveden u pitanje raspadom Jugoslavije, koju su ovi prigrabili kao da su oni bili borci Zavnoha ili te Bosne i Hercegovine koja je tada stvorena. Ali ona uopšte tad nije, ona, ako je tad stvorena, nije od njihove ruke stvorena, nego od nekog drugog. Pa je onda ideja u Republici Srpskoj dočekana na nož, a ja mislim, kad bi čovjek bio trezven i racionalan i kad bi mogao ovo po uputama Andrića da učini da se oni objasne među sobom, onda bi mogao da istumači Republiku Srpsku kao jednu regionalnu državu. Kao što je zapravo, a sad je problem što Europa se već raspada i u stvari Europa i njena teza ne Europa nacija, nego Europa regije uopšte nije uspješan projekat. Kao što onaj Japanac koji je napisao da je došao kraj istorije, eno se neki dan izvinjava i kaže kakav kraj istorije to je.
Pogrešio sam. Dobro, a šta biste vi smatrali Dodikovim uspehom u naredne 4 godine?
Pa da stabilizuje koliko može svojom karizmom, da stabilizuje praktično taj međuetničku tu napetost koja tamo vlada. Iako je ona, ja mislim, jer pogledajte vi broj glasova koje je dobio predstavnik SDA i predstavnik Hrvata se razlikuje u 50.000. Znači da tu postoji mehanizam koji je mnogo efikasniji preko džamija nego preko javnih tribina. Ako je taj Komšić dobio 250.000, a ovaj Džaferović, kako zove, 210, to znači da je svaki hođa poslao poruku svakom vjerniku koji možda nije došao na taj obred, ali je kući odnio ideju za koga treba glasiti. Znači da se radi o jednom vrlo, kako bih rekao, ranjivom dodiru između svjetova i civilizacija. Hrvati koji su, kako kaže Andrić, rušili drumove da im se Turci ne vrate i koji su, kad se ode, kažu u Mostar, ja nisam bio, gdje postoji taj sajt Poskok se zove, koji su ljuti neprijatelji muslimana, a oni su zapravo, ja bih rekao, tada Vašingtonskim sporazumom 94. bili dodijeljeni Hrvatima da ne bi taj islam previše lako, a mi kad pogledamo, destrukcija Evrope je upravo išla preko ISIS-a koji je tu imao svoje baze. I svi čutimo i svi se pravimo ludi i govorimo kako je Milorad Dodik nacionalista. A Milorad Dodik u suštini reaguje na ono što vidi na terenu. Tako da, šta on može da uradi, teško išta, izuzev da to dostojanstvo o kojem on govori sačuva i da jednostavno mehanizam koji postoji u Republici Srpskoj, poduzetništvo koje je tamo podstaknuto, grad Banja Luka koji je postao stvarno divan, gradić Banje koje je otvorio jednu u blizini Banju Luke, drugu u Tesliću, u ostalom i taj Andrić grad, od Trebinja je napravio opet mediteranski grad. Dakle, čitavu teritoriju je oplemenio. Ja se nadam da će ako ništa zadržati to što je učinio.
U prošlom razgovoru citirala sam vašu komšinicu Velinku. Ona u jednoj drugoj vašoj knjizi kaže, vidiš Senka, kad iz bosanskog tronošca izvadiš jednu nogu, sve ode u...
Tako je, neće.
Nećemo. Kakva je perspektiva bosanskog tronošca u novim ovim postizbornim okolnostima?
Pa, šta je tu problematično? Problematično je to što Komšić nije autentičan političar. On je neko ko očigledno, kao i recimo ova tri člana SDS-a, ovaj Govedarica, Bosić i ova Pandurevićka, to su obaveštajci. I to je danas najnormalnije. Komšić je čovjek američki par excellence, kao što je ovdje Čedomir Jovanović. Na sreću, Čedomir nije došao na vlast, ovaj tamo jeste. Teško se može sa ljudima koji se pojave na sceni i prvo što izgovori, on kaže, za mene je Kosovo država priznata. A treba da mu dođe Srbin koji će mu reći da to tako nije. Dakle, to je jedan...
Pa zato vas i vraćam na Velinku.
Pa zato mislim da taj tronožac, on je funkcionisao dok ga je UDBA država, Titova, koja nije pitala za cijenu koliko to košta. A sad se sve naplaćuje. Tako da ta rastezanje tog tronožca i klimanje tih nogu je nešto što može da dovede i do raspada, a ja mislim da ne mora da dođe do raspada, da je onaj koga najviše optužuje, to je Banja Luka, da on upravo i nije neko ko bi rado ulazio u taj težak period odvajanja, izuzev ako bude morao, izuzev ako... Pa sjetite se maltretiranja prošle godine, pretprošle, za Dan Republike. Ne može Dan Republike, ne može ništa što oni ne odobre. Ako odjednom shvatiš da je to Bakir Izetbegović kao jedan vehabista klasični. Vi imate Srbe, kao što je Ivanić, koji tuku po Miloradu za vrijeme izbora i obavještavaju Vučića da ne smije da se miješa u izbore. A Izetbegović počne svoju i Erdoganovu promociju time što u Sarajevskoj Zetri dočeka Erdogana. I neka on to radi, to je njegovo. Ali je problem što kod nas postoje te ideje koje su zapravo samo pitanje kojoj obaveštajnoj službi oni pripadaju. Jer kad neko nekom kaže da ne smije predsjednik Srbije da se miješa u izbore, to je tačno. Ali zašto ne reaguje za nešto što je vidljivo bilo, a trebalo je da reaguje. Znači da radi za nekog. Tako da je to pitanje, jer nisu ti obaveštajci više oni što sa reverima ovako hodaju, gledaju da li je neko vidi. Za njih se zna, znaju se njihova imena, tajna, sve se zna.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori reditelj i pisac Emir Kusturica.
Muzičar.
I muzičar. Odnos Srbije kao matične države prema Srbima u regionu je u proteklih par decenija prilično varirao. Šta bi po vama trebalo ustaliti kao konstantu?
Treba prvo napraviti udruženje Srba sa Srbima. Društvo srpsko-srpskog prijateljstva, zato što je najspornija tačka naše ludosti zapravo ideja da mi možemo tako da se rasipamo svojim mišljenjem i da nemamo konsenzus oko bilo čega. I da zapravo svoju individualnost trošimo na usluge koje činimo drugima. Jer i Danci su nacija koja je u Drugom svjetskom ratu bila povlaštena od strane druga Hitlera, koji je njima zadao da proizvode puter i da mu svinjsko meso liferuju. I nisu dirani. Tako da je recimo priča o tome kako smo mi krivi što su nas Amerikanci bombardovali, apsolutno suluda i nesvatanje zapravo da smo mi na jednoj tački koja i geostrateški, a i zbog te emocionalne veze s Rusima. Namjerno govorim emocionalno zato što niko tu nije, barem ono što ja znam, plaćen, niti mi imamo neku veliku trgovinsku razmjenu s njima. Znači, stalno se govori o prijateljstvu. Čiju cijenu mi plaćamo? Kad bi ja bio vlast, ja bih odmah našu ekonomiju preusmjerio na Euroaziju. Sve ono što smo sa Evropom radili bi zadržao, a onda
ali
bi...
Ali sad ste požurili, to je u poglavlju istok ili zapad, ali sad smo na temi Srbi i Srbi u
rasejanju. Pa to je vrlo povezano. To je vrlo povezano, zato što mi imamo mnogo naših koji prave milijarde u Rusiji. Nemamo carinsku stopu, a nemamo veliki obrtni moment i nemamo razmjera. Znači, da bi mi bili u redu, moraju ovi koji su sad plaćeni, koji lažu za platu, oni moraju da dođu u naš okvir, a ne da stalno imaju utisak da su u misiji da nas civilizuju. Jer mi smo civilizovani onoliko koliko jesmo i nikad ne treba da prestanemo da se civilizujemo. Naš problem je upravo u tome što Beograd kao glavni grad, kao matica srpskog življa i srpske kulture, on trpi velike promjene i velike udare upravo u tom kompromisu da smo ni istok ni zapad, odnosno da smo i istok i zapad, a mi postajemo ni istok ni zapad.
A ima li taj princip ni istok ni zapad alternativu?
Pa taj princip naravno je u praksi, ja mislim, već poništen. Mi smo već dovoljno zapad i kad se prođe Beogradom, posebno posljednjih godina dana, se vidi da neke ogromne paretine uložene da se on pretvori, da bude na ravni Budimpešte i Praga, i to jeste. I ja mislim da smo mi pod tim utjecajem mnogo više nego pod istočnim, ali ono što se dešava na polju ekonomije, ja mislim da će sve više i više da nas vuče na istok, zato što je tamo bogatstvo, kako bi rekao, veće i ono će u budućnosti da se uveća, pa će onda i naša šansa da budemo ponovo i istok biti zapravo povećana. Dakle, mi smo sad već zapad. Mehanizam naše vlasti, mehanizam našeg funkcionisanja je potpuno zapadni. S tim što, naravno, imamo još uvijek više poljoprivredna gazdinstva u birokratiji nego što bi to trebalo da bude birokratija. Imamo nemarnog, nisko parcelisanog seljaka koji sjedi za onim pultom i koji u suštini biva mnogo arogantan, a vrlo često su i mnogo glupi i u jednom lancu mogu da se nađu ljudi koji nemaju pojma šta treba da predstavljaju kao državni službenici. E sad, to je još također problem, pošto je ovo vrijeme pada velikog sistema gdje države zapravo deponuju svoju vlast u multinacionalne kompanije. I bit će tu još gorih i gorih stvari koje će se nama dešavati.
A kakvu biste vi Srbiju voleli da vidite?
Ja mislim da je recimo ova vrsta te, kako oni to zovu, fiskalne konsolidacije, taj blagi rast GDP-a, zapravo punjenje budžeta iz neke, kako se to zove, privrede, odnosno objektivno smanjenje broja zaposlenih, koji sad nisam siguran koliko je ono tačno, jer kod nas je veći odliv radne snage nego što mi otvorimo novih radnih mjesta. Ali tajna je u tome što se tu operiše manje više sirotinski. Jedna dobra ekonomija se ne mjeri po GDP-u i po, to su dobri parametri, nego se mjeri po viškovima. Naša država ne ostvaruje viškove. Ona troši kredite i daje zamah određenim tokovima. Ali u vrijeme Titova, recimo, bilo je uvijek svake godine najmanje 4 milijarde dolara viška od prodaje oružja. Ja imam teoriju da sam ja na čelu Srbije, ja bi poništio taj CEFTA zakon koji je potpisao da li Dinkić ili Koveć, koji je nas stavio u podređen položaj kad je u pitanju poljoprivreda i stavio nas na istu tačku ravnopravno sa Portugalom i svim zemljoradnjama koje su visoko donirane od države, a mi nismo. Dakle, prvo što bi uradio, poništio bi CEFTA i učinio ono što se bazira na ulasku, na podatku o ulasku Turaka 1455. godine, kad su došli na slonovima i prebrojali broj čokota i vinograda koje smo imali. I to je bilo impozantno. To se sad stavlja u drugi plan i ja mislim da je to greška koja nas, kako bih rekao, skupo košta, ili ona koja našu ekonomiju dovodi do minimuma, a nikako da nam ekonomija stvori viškove. A tako bi stvorila.
U ovom trenutku najteže pitanje je ipak političko, pitanje prisustva Srbije na Kosovu i Metohiji. Može li razgraničenje, po vašem mišljenju, da bude i rešenje?
Ja nisam razumio taj pojam razgraničenja, zato što to uvodi jednu novu temu, a ta nova tema je pitanje gustine naseljenosti. I jednostavno to razgraničenje, ono, koliko vidim, ono bi moglo da uspije, ali ja mislim i da neće na kraju, zato što je zapravo, tu je ključno pitanje da li ćemo mi da priznamo Ujedinjenim nacijama Kosovo. Jer Kosovo već živi sa svojim instrumentarijem u kome mi gerilski u stvari njima pomažemo. Sve što oni žele, oni obavljaju. U ostalom, oni imaju i čuvara tamo i dovoljno paradoksalno i tu je ta rečenica kako mi u stvari živimo raspeti, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. Duhovna i fizička granica sa crne i krvave linije. Šef Bonstila se zove Dučić. I sad, to isto kao kad bi neko povjerovao da je slučajno bilo da je Sarajevo napadnuto 6. aprila, da je oslobođeno, da je Beograd bombardovan 6. aprila, da je oslobođen. Znači da postoji ne zavjerenički krug, nego neko ko vodi računa o nama i ko nas drži u...
Pa zato vas i pitam šta nam je činiti po tom pitanju.
Jorge Mujica je, Pepe Mujica je rekao meni, kad sam ga pitao za Latinsku Ameriku, neko, rješenje Latinske Amerike je sadržano u traženju rješenja. I to je mudro rečeno i ja mislim da Kosovo, šta god mi htjeli, ono nikad dovoljno dobro neće biti rješeno. To je kao što je bila priča Jugoslavije. Hoće da sruše Jugoslaviju. Problem je u tome što ti nju ne možeš da razvališ do kraja i to se sad vidi.
Mi imamo još par minuta do kraja razgovora, pa moram još nekoliko pitanja na blic. Vola bih da se nekako i vratimo umetnosti, odnosno filmu. Da li ste i tu imali dilemu šta mi je to trebalo?
Nisam, zato što je, eto, nastavio sam i da pravim filmove i sad ću ići u kinu. Ja sam radio, evo koliko već, 35-40 godina filmove i moram da priznam da je to jedan ozbiljan posao, ali se desilo nešto u međuvremenu što film vadi iz nečeg što je bilo u isto vrijeme i umjetnost i tržište. To sad postaje roba koja se agresivnim marketingom, to je davno bilo svuda, sad je to i kod nas, prevodi na jezik takozvanog bioskopskog filma, koji zaobilazi naše egzistencijalne probleme, koji zaobilazi naše ključna, naše pitanja o našem životu, koji se bavi tako površnim pričicama. Zato sam ja odlučio da napravim ozbiljan film i da odem u kinu. I iduće godine ću ja da radim u Kini, imam dva projekta, jedan je po Dostojevskom, a drugi je o Džingis Kanu. I po priči Čingiza Aitmatova, koji se zove Beli oblak Džingis Kana. Jer ne vidim, ja sam strane investicije dovodio u Srbiju još od 2000-te. I moram da priznam da nisam postao čak ni član nekog udruženja i da me nikad niko ništa, ni za što nije pitao. Da moja čerka koja je napisala jedan divan tekst nije mogla da prođe na filmskom centru. Da ja od filmskog centra nikad nisam dinar jedan dobio. I da jednostavno, kad bi me neko pitao da li pripadam srpskoj kinematografiji, ja bih rekao samo zbog pasoša da, ali praktično uopšte ne. Tako da, nažalost, eto, kad neko ima ovoliko filmova iza sebe i živi u Srbiji već koliko, skoro 20 godina, 18 godina, a pritom se ne osjeća kao dio srpske kinematografije, ne zato što ja to neću, nego zato što oni koji vide u meni opasnost ne žele, a takvih je najviše.
Međutim, vaš doprinos i autorskom filmu je Kustendorf, je li taj vaš projekat osigurao budućnost?
Pa ja mislim da jeste, zato što on ima prvo ovaj prostor koji djeluje kao neki azil za autore. I jednostavno izbor, mislim da je to moguće zato što će filmovi uglavnom u budućnosti biti pokazivani na festivalima. Pravi filmovi neće naći put do bioskopske mreže, jer ona će biti sve stroža i stroža i ona će imati svoje zakone po kojima film može da uđe i da bude u nekoj bioskopskoj mreži. I zato će i ovaj festival, mislim, da preživi.
Ima vas i u muzici, u književnosti, arhitekturi, politici, ekologiji. Jeste li vi čovek renesanse ili je posredi nešto drugo u vašem kreativnom karakteru?
Ma to su nemiri moji. To je moja, kako bih rekao, dobra namjera, a nije popločana kao put u pakao tim dobrim namjerama. Nije to popločano, dakle, nije ta ideja. Te su namjere uglavnom otjelotvorene. Ja sam jedan od rijetkih ljudi koji većinu svojih snova realizova. A to je opet sve zahvaljujući filmu i uspjesima koji su ti filmovi napravili na zapadu. I to je ono što je tu kod nas tragično i dramatično. Mi nismo stvarali, izuzev u poeziji i malo u slikarstvu, mi nismo stvarali svoje veličine kod nas, nego su morali da dobijaju te štambilje negdje daleko da bi se vratili i bili poštovani. A eto, meni se desilo da sam poštovan od naroda, a od institucija ne mogu da se pohvalim.
Gospodine Kusturica, mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
I sam se čudim koliko sam puno pričao.
Hvala. Slušali ste sedmicu, govorio je Emir Kusturica. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam. Ostanite uz Radio Beograd 1.